gambar nomor 17. Gusti Yesus kasalib. Gusti Yesus mboten namung dipun siksa nanging panjenenganipun ugi dipun penteng lan dipun paku wonten ing kajeng salib. Ananging Gusti Allah paring dawuh bilih sedanipun Gusti Yesus menika mboten sanes inggih kangge ngentosi kita anggene nampi paukumane dosa. Sajane kita sedaya ingkang kedah kaukum dening Gusti Allah. Nanging Gusti Yesus purun nanggel lan ngentosi kita. Gusti Yesus nanggel dosa kita ngantos panjenenganipun sedo. Menawi kita sami pitados lan masrahaken dosa kita dhateng Gusti Yesus, kita tentu dipun apunten. Menapa panjenengan sampun ngaturaken panuwun awit Gusti Yesus sampun purun nanggel paukuman sing mestine kedah panjenengan tampi saking Gusti Allah. Gambar nomor 18. Gusti Yesus wungu saking sedo. Para sekabate Gusti Yesus sami ngubur jisenipun Gusti Yesus ing sak lebete guwa utawi luwengan ing Gunung Selo. Lajeng bolongane guwa menika dipun tutup kalian selo ingkang ageng lan dipun jagi dening para prajurit. Nanging let tigang dinten sak sampune Gusti Yesus wungu saking antawisipun tiang sedo. Ing tigang dintenipun, kala wau, Maryam lan konco kancanipun sami badhe nyekar dateng kuburipun Gusti Yesus. Nanging tiang-tiang kala wau nyumerepi bolongane kuburan sampun kabika. Lan Gusti Yesus sampun boten wonten. Ing mriku wonten malaikate Gusti Allah ingkang dawuhi bilih Gusti Yesus sampun wungu lan pancen ngantos dinten menika Gusti Yesus ugi taksih gesang. Menawi kita ndedonga lan nyenyuwun dhateng Gusti Yesus mireng lan purun migatosaken menapa ingkang kita suwunaken. Gambar nomor kali doso. Mekratipun Gusti Yesus. Kawan doso dinten sak sampunipun Gusti Yesus wungu. Panjenenganipun ngejak poros kabate dateng sak wijining gunung. Dawe, saiki aku arep kundur nang swargo. Sak lungaku kowe kabeh kudu podo lungo martaake menyang kabeh menungso. Menawa aku wis nanggung hukumane kabeh menungso, lan sapa sing percaya marang aku, dheweke ora bakal dihukum maneh dening Gusti Allah. Nanging bakal slamet lan nampa urip selawase ana ing swarga. Salajengipun para sekabatipun Gusti Yesus sami nyumerpi panjenenganipun kaangkat minggah dateng swarga. Sawise mekaten wonten malaikatipun Gusti Allah cacah kalih ingkang nemoni tiang-tiang kala wau lan meratelaken bilih mangke Gusti Yesus bakal rawuh dateng dunya malih sak perlu mapak tiang-tiang ingkang pitados dateng panjenenganipun. Sedaya tiang ingkang pitados badhe dipun boyong dateng swarga. Menapa panjenengan purun pitados dateng Gusti Yesus supados ing samangke ugi tumut kaboyong dateng swarga? Gambar nomor 21. Salib. Salib ngengetaken dateng kita kados pundi tresnanipun Gusti Yesus tumrap manungso. Gusti Yesus mboten damel dosa, nanging masya mekaten piyambakipun purun disiksa ngantos sedo supados panjenenganipun saged nanggal dosa kita. Sak sampunipun sedo, Gusti Yesus gesang malih. Sak menika panjenenganipun taksih ngrantos lan badhe nampi tiang-tiang ingkang purun pitados dhateng panjenenganipun. Menawi kita ngakeni dosa kita lan masrahaken dosa kita dhateng Gusti Yesus kanthi pitados, bilih Gusti Yesus saged nyelametaken kita, kita bakal diapunten lan dipun slametaken. Lan kita ugi bakal nampi gesang langgeng wonten ing swarga. Gambar nomor 22. Kalih margi. Gusti Yesus dawuh pilih wonten kalih margi. Margi ingkang wiyar lan margi ingkang ciyut. Saben tiyang sampun kalairaken wonten ing margi ingkang wiyar. Margi ingkang wiyar menika jujuk dhateng hukuman kangge tiyang dosa. Inggih menika geni ing neraka ingkang boten saged pejah. Menawi wonten tiyang ingkang pitados dhateng Gusti Yesus lan tansah bangun turut dhateng Gusti, piyambakipun dipun pindahaken saking margi ingkang wiyar dhateng margi ingkang ciyut. Margi ingkang ciyut menika njujug dhateng dunungipun Gusti Allah wonten ing swarga. Menapa panjenengan purun pitados dhateng Gusti Yesus? Menawi purun panjenengan saged matur kanthi ndedonga mekaten. Gusti Yesus, kulo ngakeni bilih kulo sampun nggadahi dosa. Kulo pitados bilih Gusti Yesus sampun sedo kasalib, sak perlu nanggel dosa-dosa kulo. Kulo nyuwun ngapunten lan nyuwun supados paduka ngresiki sedaya kalepatan kulo duh Gusti. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Menawi panjenengan kanthi saestu lan sak gumolonging batos anggenipun ndedonga, Gusti Yesus bakal ngapunten lan Gusti Allah ugi bakal ngangkat panjenengan dados putranipun Gusti.